اوكي، لاسا تقول لي كيزي دورتك يا راكاي فافا كانو انت كان لواتيك تيكي دي يا راكاي فافا كدي مانغا تان فانا ماسنا دريمانتا تنوي انوكا تاني سايتيكي ان فوتيكي ان فاناتيكا اتونغا تيكي ان جيان زي زافا تاتين ان دريمانتا اتونغا فان ان جوانيا سي تسابا زي زافا تاتين ان دريمانتا او تسابا تيكي تسرا رايافي يا راكاي فافا كتيكي تومكو Andriamanitra mankasitraka anao izay noho ny amin'ity andro androany ity ary feno fiderana anao izay, feno fankasitrahana anao izay. Nao ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba no Andriamanitra ay, ary eo Andriamanitra ay mandrakizay no andrasanay sy andrandranay hiteny aminay androany Andriamanitra. Dia te hiteny izay hoe mitenena fa miai noho ny mpanomponao Andriamanitra. Ary tena manokatra ny fonay izay taio ako raha iteny eto a, tena hoe iteny izay zavatra tianao atongavana. Ary tena hoe ianao ny tompony teny fa za dia mpiteny fotsiny Andriamanitra. Dia mankasitraka anao izay ny voninahitra sidera, dia ho anao rery ihany mandrakizay. Amen, amen. Afaka mitsangana kely ve tsika? Dia mihetsiketsika kely sao dia magnafana. Raha afaka mitsangana kely tsika dia mba orory kely ny soriky le olo eo akaikinao. Ndao mba mitsangana kely tsika azafady. Mba mitsangana kely dia mba orory kely ny a mba amin'izay tsika tsy matoritory sa hoany. Afaka misaotisaoty kely raha ohatra ka tsy le tanora ndray ve raha olona ny tena lasa vao maika tsy manao ie mazahoany toerana tompoko taitra tsara ie androany a faly averiko ndray faly miarabantsika ho an'izay mbola tsy malala dia tojo ny anarako a manambady anankiray ako itsy hoe ito aloha ito ny vadiko a dia mananjanaka anankiray stapany ako a ny anankiray eo anaty kibo a ny anankiray ry arindrinry a dia faly miarahabantsika rehetrarehetra androany a tonga soa indray ena andritra ny herinandro maromaro vitsivitsy maromaro tsika namakivaky ny boky ny oabolana ary nytanjon'andriamanitra ho atsika fiangonana tanasity manokana anatin'izay dia fantatro hoe ny atonga atsika iroso lalilalina afantatra lalilalina ny alala ananantsika fahendrena afantatra fahendrena dia anana fahendrena samihafa zay a samihafa le hoe mahafantatra fotsiny ianao hoe fantatra hoe zao ny fahendrena sy le hoe manana fahendrena tsika dia zay zavatra rehetrarehetra nytoriana tamintsika rehetrarehetra zay a nandritry ny herinandro vitsivitsy maromaro dia zavatra fitaovana afahantsika malala dia manana fahendrena. Androany a te hiresaka manokana ny amin'ny misy ifandraisany be dehibe amin'ny zavatra nyresahany kima tamin'ny alahady lasa teo a tamin'ny famili de a ny resaka fihinamanana dia resaka fampiavanana na hoe peacemaker ozy izy ny teny anglisy a na pacificateur ozy izy ny teny frantsay. Zavatra tsy de tena hoe vahiny loatra amintsika malagasy zay teny zay hoe fiavanana tsika raha ndraindray mirehare mihitsy hoe zany fiavanana zany a tsika malagasy rery manana an'izany teny zany, tsy misy dikany, tsy manana dika teny hafa ny vazaha sy ny sisa sy ny sisa fa tsika rery ihany manana an'izany. Dia ohatrany hoe zavatra tsy vahiny amintsika zany teny hoe fihavanana. Vao teo tsika zao nanao fampihavanam-pirenena, tsy haiko zay andraisantsika anazy a, samy manana, za tsy te hiditra politika loatra fa tsy haiko samy manana ny andraisantsika anazy tsika, zany hoe zavatra tsy vahiny amintsika le resaka hoe mpampiavana. Mialatsiny ako raha ilazany ity io nefa ny hoe ohatrany hoe lasa zavatra teny ambava fotsiny le hoe fampiavanana na hoe mpampiavana na hoe fiavanana ny amintsika. Misy zavatra mikorotana dia zahna ho fehezintsika hoe tsy tsotra fotsiny lay izy fa tsy tena hoe lay fototry lay zavatra ny tena fongorontsika. Dia zay ny alakotsiny hoe matetika sika mahalala n'ilay hoe fampiavanana, mahalala n'ilay hoe fiavanana, mahalala n'ilay hoe mpampiavana fa lay teny fotsiny ny fatatsika fa lay etsy eo anatin'la izy a mbola tsy ampiaritsika eo amin'ny fiainana. Ohatra mazatra antsika le hoe fihavanana mpampiavana nefa mia malaly sika fa tsy amin'kery na ampatanjahana fa amin'inona ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny fanahiko, ary mila ny fahamarinana tsika, mila ny fanahina masin'Andriamanitra tsika ampafantatra ny fahamarinana mba ho fantatra tsika hoe inona ny tena marina anafaka tsika amin'ny famitahantena, satria mamita tena tsika raha ohatra ka hoe mirehare tsika hoe za zay ny tena tompon'ny fihavanana, zay ny tena malagasy, ny tena zao mamita tenytsika raha tsy tena izy ny zavatra fantatrantsika. Ny zavatra resahako eto any dia zavatra azontsika ampiarina amin'ny finamanantsika eo amin'ny fanambadiana, eo amin'ny fianakaviana na ankonana, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiaraha-miasa, eny amin'ny firenena mihitsy. Tadidio fa rehefa ny fiangonana tahaka an'izao no manomboka mampiatra an'izay zavatra iray, dia za mino hoe ndray androany dia izy fehitraika an'izay eo amin'ny firenena, ndray androany izy fehitraika an'izay eo amin'ny fiarahamonina, ndray androany izy fehitraikany eo amin'ny fanambadintsika, eo amin'ny ankohonantsika. Ary za manantena hoe tsy indray androany fa avy ny eno an'ity teny ity nareo a, isika rehetrarehetra dia isy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika zany. Sa tsy zany? Merci vatiko a. Ye, mpampiavana avy amin'ny dika teny anglisy nakako an'ity famaritana tsotsotra ity hoe mpampiavana de olona mitondra filaminana indrindra mampiavana ny mpifahavalo. Mazava ho azy ngambany zany e, hoe olona mitondra filaminana de indrindra mampiavana mpifahavalo. Olona mpandamina zay mikorotana, olona mitondra zavatra mampiray ny misarasaraka, zany hoe mampiray an'izay zavatra zay olona misarasaraka na zavatra misarasaraka, zay natao hoe mpampiavana. Ny Baiboly de milaza, raha afaka mamadika amin'ny Baibolinao ianao, amin'ny Matio toko fadimy andinin'ny fasivy. Afaka idina le Facebook de makao amin'ny Baiboly an, smart Baiboly an, de Matio toko fadimy andinin'ny fasivy. De inona ny voasoratra ao? Sambatra izay mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Mino aho fa sika rehetrarehetra tena maniry an'izany hoe fahasambarana izany, ary mazava ho azy ny zavatra tiako hatongavana eto hoe mpampiavana dia mpandamina, mpametraka fiadanana. Mahita zavatra anankiray mikorotana ny olona mpampiavana de mahatonga n'iny zavatra mikorotana iny a ho zavatra mahateo ity, ho zavatra mahateo onina, zavatra tsy misaraka amina amin'io teny hoe fampiavanana na mpampiavana io any, faningotra be miraikitra, de la hoe fiavanana sy fiadanana ary filaminana. Fiadanana hoe na hoe paix amin'ny teny français a, de filaminana na hoe ordre amin'ny teny frantsay, français sy frantsay. Satria vokatra avy amin'ilay fiavanana ny fiadanana sy ny filaminana. Azontsika angamba an'izay hoe rehefa misy fiavanana de misy vokatra hoe lasa misy fiadanana mitoetra, lasa misy filaminana, lasa misy firindrana zavatra. Iza moa ilay rahain'ny fiadanana? Ndaontsika hijery kely eo amin'ny Genesis toko voalohany a, dia ny andininy voalohany a ka hatramin'ny faharoa. Genesis toko voalohany dia ny andininy voalohany a hatramin'ny faharoa. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary Andriamanitra nanao afaka mitohiky lavabetsika, tsy amin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ihany, fa amin'ny fahariana rehetrarehetra. Fa eo amin'io andiny voalohany tsy faharoa io no tiako jerena kely, hoe nisy korotana teto ambonin'ity tany ity a, aizina nanarona ny tany? De tadidiko tsara ny fampianarany kimy ngamba tsy mihoatra ny indray mandeha, nefa nilaza izy hoe lay hoe shalom zay hita tao anatin'io famoronana io a de mihoatra lavitra fotsiny an'ilay hoe fiadanana. Fa misy zavatra ny korotanao a de nalamin'Andriamanitra, nisy zavatra ohatrany hoe be korotana ny teto amin'ity izao tontolo izao ty a de nalamin'Andriamanitra araka ny tokony izy a, de lasa mahate onina, lasa mahate ho ty a, lasa mahate iaina. Zany hoe ilay Jehovah Shalom de sady nitondra fiadanana no natonga ny tany ho mahateonina. Zany hoe tsy ady any any ny tokony hidiran'ny fiavanana na ny filaminana na ny fiadanana, fa lalina kokoa noho izay. Zany hoe mandamina izay mikorotana, mandamina izay mikorotana rehetra hitan'ny maso. Ohatra hoe ao an-trano zao za zao anankiray, tena zavatra anisany anankiray isaorako an'Andriamanitra ny amin'ny vadiko any, fa mino fa tsika zay manavady rehetrarehetra mahita an'izay hoe ny vehivavy de tena mahavita mandamin-javatra de mikorotana be zao ny tranonay tao zany tamin'izay niala teo androany maraina. Mino fa tsy vitsy amintsika ny ohatrohatr'izay ihany ny ao an-trano, korotana be ny trano a, fa vao miverina any an-trano zay a de zahako mampiditra moto amin'ny garage de efa manomboka misy zavatra milamina, misy zavatra milamina, de lasa mateoti le zavatra. De zany hoe eo de efa misy ady ny fiadanana, efa misy ady ny filaminana, zany hoe mpampiavana ihany zany ny vehivavy amin'ny lafindray eo amin'ny tokantrano. Raha ohatra ka raisiko le teny anankiray hoe fihavanana teraka fiadanana sy filaminana. Jesosy mpampiavana. Nitompo Jesosy tamin'ny faminaniana momba anazy eo amin'ny Isaia 5:5. De vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa zaza ny teraka ho antsika, zazalano no menantsika, ary ny fanapahana de ho antsorony, ary ny anarana atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, de inona ny farany? Andrian'ny fiadanana. Andrian'ny fiadanana. Zany hoe ilay Andriamanitra tompontsika, Jesosy Kristy ilay tompontsika, de andrian'ny fiadanana, tompon'ny fiadanana. Zay azotsika izay fiadanana izay nefa azotsika tamin'inona? Tamin'ilay fampiavanana nataon'i Jesosy Kristy atsika tamin'ny ray. Fantatsika rehetrarehetra angambany hoe nisy fisarahana tamintsika, mbola iverenao kely ao arindrinao, fa nisy fisarahana tamin'ny nidiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao, de nisy fisarahana tamintsika sy Andriamanitra. De ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany a de ny andrama amitrana an'izay fihavanana izay, ampiavana ny olombelona amin'ny Andriamanitra ray. Ary zay ny tena hoe sitrapon'Andriamanitra, zay ny tsena sitrapon'i Jesosy tamin'izina ny tonga taty any lasa ho izay mpampiadana zay hoe atonga antsika hiadana amin'ny ray, hiavana indray ao amin'ny ray. Ary Jesosy dia anisan'ny ohatra lehibe azontsika raisina ny amin'izay hoe mpampiavana izay, na hoe mpanao fiadanana izay. Ny antsika malagasy matetika rehefa hoe fampiavanana na hoe mpampiavana de matetika zay mangina volamena, alô le fihavanana ny tandrovana, de alô tsy miteniteny, alô mangingina de milamina io e. Fa nen Jesosy tsy zainy anazy. Fa nen Jesosy hoe hitantsika angambany rehefa niatrika ny fariseo sadiseo izy, ny anazy rehefa marina de marina, rehefa inona hoe de inona, rehefa marina de marina nen Jesosy. Ary izy tsy manao kompromis na tsy marimaritra iraisan' zany, fa rehefa marina ny anazy ka nampampianatra lehibe tahaka ny ahoana arany, de rehefa marina ny anazy a de tineniny hoe zao ny marina. De hitantsika amin'izay hoe azotsika saratsaina sahady hoe ohatraohatra ny ahoana zany hoe mpampiavana zany, tsy voatery hoe zay mangina volamena milamindamina eny e, aloha atao zay ampilamindamina sy ampanginginan'le izy. Fa ndraindray ianao a misy andro itenenana de misy andro anginana. De zay zavatra zay a mila fantatrantsika hoe aizantsika ny tokony teny a, aizantsika ny tokony angina. Fa za mino hoe ny fanahy masina zay ao anatinao dia ampalalanao hoe eto ianao ny tokony teny a, eto ianao ny tokony angina. Zany hoe tsy misy marimaritra iraisana aloha ny fahamarinana. Tsy tokony ianao marimaritra iraisana amin'ny fahamarinana mihitsy sika, fa rehefa marina dia tsorotsika le izy hoe marina. Ary rehefa diso a dia tsorotsika le izy hoe diso. Satria izay ny nataon'i Jesosy, na de hoe izy ara ny mpampiavana antsika tamin'Andriamanitra ray a, de zay ny hetsika nataony hoe ny anazy rehefa misy marina de tsy menatra izy miteny an'iny hoe marina io, ary rehefa misy diso izy a, rehefa misy diso a de tsy menatra izy miteny hoe diso io. Ao anatin'izay hoe mahampampiavana izay de misy vidiny na sarany tsy maintsy alohantsika. Jesosy Kristy manokana zao a, za mino hoe ny fahasahina no anisan'ny vidiny tsy maintsy nalohany, hoe tena tsy maintsy namolotra zay rehetra fahatahotahorana rehetrarehetra tao anatiny tao izy, de rehefa miatrika an'izay fahadisoana na tsy fahamarinan'ny fariseo de tsy maintsy niteny izy hoe zao. Ary tadidintsika angambany hoe tao anatin'ireny olona fariseo sadiseo ireny a, de rehefa manapotra ny marina foana, manapotitra ny marina foana Jesosy, de misy olona zay tafahavana tamin'Andriamanitra. Misy olona zay hoe tena ratsy tahaka ny Zakaiosy ohatra, tafahavana tamin'Andriamanitra rehefa nipotserin'i Jesosy ny fahamarinana, rehefa nambarany ny fahamarinana. Tahaka ny Nikodemosy ihany koa, zay hoe tena olona tanatin'ny lohandoham-pisorona sy olona nahalalan'ny fahamarinana, fa nanafinafina an'le izy tamin'ny mahafariseona sady seho anazy. De Nikodemosy a de azon'i Jesosy tanatin'izay zavatra zay hoe mipotseri ny fahamarinana, de nefa lasa tafahavana tamin'Andriamanitra Nikodemosy. Ndray tsika fisarany aloha tsika anatin'izay a dia mila miala amin'ny toerana faza ho tsika haintsika nany hoe zone de confort tsika. Mila miteny ampahendrentsika zany hoe misaintsaina tsara zay zavatra ho aloky ny vavatsika. Ary ny sarany aloha tsika anatin'izay ihany koa dia misy émotion na misy fihetse-po zay tsy maintsy fehezitsika ao. Indrindra fa raha tsika ny hoe olona anatin'izay hoe isika ny manana ady amin'ny olona na hoe isika ny tokony hoe ampiavana n'ilay olona nanana ady tamintsika dia tena misy zavatra maro tsy maintsy fehezitsika ao anatin'izay hoe fihetse-potsika ndraytsika amin'ny zara ngano marina tanatin'la izy, zara ngano tsy diso tanatin'la izy, dia nefa ny ianao ilay tokony fantatra hoe ianao ny tokony hompampiavana. Dia misy émotion ao a, misy fihetse-po ao zay tsy maintsy ampanginonao, misy adisoana zay tsy maintsy avelanao. Zay any dia anisan'ny sarany zay hoe amin'ny mahampampiavana antsika zay, zany hoe ny mambompotsika rehetrarehetra, ny ambompotsika dia apetrakitsika amin'ny toerana any ambadika any. Zay le vidiny sarany tsy maintsy alohantsika amin'ny mahampampiavana antsika. Mamela ny lasa ho lasa ny lasa. Tsika angamba mahalala hoe rehefa misy fery anankiray ohatra, tsy haiko na mahalala an'izany daholo tsika na dia tsy dokotera arany, rehefa misy fery anankiray a dia iny fery iny aloha raha tiana ho sitrana dia tsy maintsy kikisana, tsy maintsy sasana. Dia sasana marary eo anatin'izay zay sasana sy kikisana zay mba hahatonga an'ilay fery a ho madio tsara dia afaka ho sitrana soma tsara. Dia anatin'izay tsika tahaka an'izay koa tsika hoe misy zavatra efa simba tao, nisy zavatra fihavanana simba, nisy fihavanana rava, mety amin'ny rahalahinao, mety amin'ny anabavinao, mety amin'ny ankonanao, mety amin'ny piray lova aminao eto ato am-piangonana. Dia tsy maintsy miditra ianao a manasa an'izay fery zay, manongotra an'izay zavatra rehetrarehetra, takopery zay zavatra rehetrarehetra, mety hoe manetsetsina an'le izy mianatsiny ahako raha iteny hoe tsy maintsy potserina le nana ahafahany lay fery adio tsara. Dia ahafahantsika indray a miasa amina toerana madio a dia afaka mitombo mesalama le fery. Dia tahaka an'izay koa ny fihinamanantsika, tahaka an'izay koa ny fihavanantsika. Raha te ho mpampiavana ianao dia zay koa ny anisan'ny sarany alohanao hoe tsy maintsy misy zavatra maharary. Arak'le efa nyresahako teo hoe mamela ny lasa ho lasa, mametraka ny fahodisoan'lay olona taminao, mametraka an'izany rehetrarehetra zany ipetraka ery amin'ny sisiny ery, fa tsy maintsy miditra amin'ilay zavatra marary a dia avy eo mesalama iny mesalama. Tadio fa tamin'ny Andriamanitra, tamin'i Jesosy Kristy ampiavana antsika, ampiavana an'Andriamanitra sy ny olona, dia sarany lehibe nalohan'Andriamanitra. Ny sarany lehibe nalohan'Andriamanitra samy nandoha ny sarany na Andriamanitra ray na Jesosy Kristy zanaka. Hoe ilay Andriamanitra ray ilay zanan'ilay tokana tsy maintsy nalefany. Zahako aloha ho anahy manokana na dia tsy lahy kely ary ny favavy kely a, za tsy manavaka ahako hoe le amin'le Jesosy Kristy hoe lahy tokana ny tiako tenenina amin'izay hoe lahy, fa iny zanako vavy iny a tsy foiko iny, tena tsy foiko hoe atakalo ninoninona. Dia azotsika tsaina hoe Andriamanitra ilay zanany tsy foiny a no tsy maintsy nalefany. Zay ny sarany nalohan'Andriamanitra andoavana ilay hoe ampiraisana antsika indray a ho amin'ny fampiavanana. Dia Jesosy Kristy indray a ny sarany alohany dia nakeny amin'ny azo fijaliana. Fantatritsika tsara fa olombelona feno Jesosy, olombelona zato isan-jato, Andriamanitra zato isan-jato. Ary za mino hoe amin'ny maha olombelona anazy niatrika ny azo fijaliana tsy moramora. Tadintsika angamba tao amin'ny sahany Getsemane, dia ozy izy Jesosy hoe fantany zavatra miandry anazy, fantany zavatra ao ambadimbadika ao, hoe ny mpianany a namadika anazy a afoy anazy daholo zay olona rehetrarehetra manodidina anazy, eny hatramin'Andriamanitra ray ara ny afoy anazy. Dia fantany zavatra niandry anazy tao ambadimbadika tao. Dia tao amin'ny sahany Getsemane izy raha nitokana ny vavaka dia tena tahaka ny ra, nivoaka tahaka ny ra ny atsemboany. Zany hoe fantany hoe ho mafy ny zavatra miandry anazy, zany hoe misy vidiny lafo mba hahatonga atsika hiavana amin'Andriamanitra indray, ny ainina fohiny a mba hahatonga atsika hiavana amin'Andriamanitra indray. Tsy haiko hoe azotsika sary an-tsaina angambany zany hoe ny ainy no nafohiny a ampiavanana atsika amin'Andriamanitra iray indray. dia amin'ny kristianina antsika, amin'ny mpanara-dian'Andriamanitra antsika, amin'ny mpanaraka ny dian'ny Kristy antsika, dia misy misiona lehibe napetrak'Andriamanitra, napetraka Jesosy Kristy amin'ny maha kristianina antsika, hoe aka ny toeran'ny mpampiavana. Aka ny toeran'ny mpampiavana. Satria zavatra hitan'Andriamanitra hoe zava-dehibe aminy zany. Matoa izy a nafoy ny zavatra rehetrarehetra sarobidy taminy, nampiavana antsika taminazy a, de tiany ho tohizany zay zavatra zay hoe tena tiany manandanja aminazy zay hoe mpampiavana zay isika. Voalohany indrindra, fihavanana amin'Andriamanitra. Ho antsika rehetrarehetra zay fa malala de fantatsika tsara hoe satana ny fototry ny fahotana na haravan'ny fihavanantsika tamin'Andriamanitra. Ho antsika izay tsy malala dia te hitantara kely aminao ako amin'ny fomba tsotra sady fohy ny amin'ny hoe tahaky ny ahoana ny fiainana, tahaky ny ahoana zany hoe filazantsara zany. Voalohany tamin'ny andro tamin'ny Andriamanitra nahary any Adama sy Eva dia mipetraka ny fiadanana, mipetraka ny fihavanana na tena mpiavana Andriamanitra sy ny zanak'olombelona. Dia rehefa voareborebo ny satana i Adama sy Eva dia lasa nanota teo anatrehan'Andriamanitra, dia nanomboka teo tafiditra ny fahotana, dia tafiditra tamin'ny taranak'olombelona rehetrarehetra hatramin'izao ny fahotana isaky ny voamiforina ao anatin'ny kibo a, dia teraka mpanota raiky tapisaka amin'ny zanak'olombelona ny fahotana. Fa nefany a, Andriamanitra efa nanana planina lehibe tao ambadika izany. Tsy hoe rehefa voafitaky satana, rehefa voafitaky satana i Adama sy Eva, dia ozy izy Andriamanitra hoe tena tsisy hevitra intsony. Ozy izy zay tanora zay hoe tena tsisy fika intsony. Fa ozy izy Andriamanitra hoe ianao mieritreritra an'iny hoe faharesena ho anahy. Fa ozy izy Andriamanitra hoe zahako manana planina vaovao, zaho manana planina ao ambadika iny. Dia nalefany Jesosy Kristy, ho anao zay mbola tsy mahalala, dia nalefany Jesosy Kristy a ho Adama sy Eva vaovao, ho Adama vaovao ozy izy ny teny soratra masina, ho Adama vaovao. Nalefany Adama sy Eva, ho Adama vaovao a, dia Adama vaovao io niainana fiainana tsy nisy ota, niainana fiainana tena hoe voalohany aloha teraka avy amin'ny virjiny izy, zay tena hoe fahagagana, tena hoe mahatalanjona betsaka ny olona mbola tsy mino satria tsy nampafantarin'Andriamanitra an'izany. Fa ianao manokana isaoran'Andriamanitra fa nampafantarin'Andriamanitra an'izany. Fa teraka ny virjiny izy a, dia tao anatin'izay niainana fiainana tsisy ota izy, zany hoe tena izy lay mendrika zanak'ondry mendrika hitondra ny fahotany izao tontolo izao. Dia tao anatin'izay a, zay lay zavatra anankiray matetika sika rehefa mahita zavatra kristianina dia mahita ny hazo fijaliana. Raha nieritreretin'ny romanina ho fanozonana ny hazo fijaliana, dia ho an'ny kristianina, ho antsika kristianina, dia tena fahasoavana lehibe ny hazo fijaliana. Satria naninona? Teo amin'ny hazo fijaliana nanaovan'Andriamanitra lay sorona lehibe indray mandeha tsy miverina, nampiavana ny zanak'olombelona, nampiavana antsika olombelona tamin'Andriamanitra indray. Zay hazo fijaliana izay no niteraka, dia tsy hoe nijana teo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra fa tsy hoe nijana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo, nane hoe anazy ny fahefana, nane hoe anazy ny fandresena. Dia tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay a, raha mino ianao androany hoe Andriamanitra te hiavana aminao indray, raha mbola tsy nahafantatra an'izany ianao, dia androany te hampatsiahy ianao hoe Andriamanitra te hiavana aminao indray. Andriamanitra maniry lay fiarahana miaraka tamin'ny Adama sy Eva talohan'ny fahotana iverina indray, hoe mifandray, mifampiraraha, mifankazatra, tsy misy fanembatsembanana. Dia nataon'Andriamanitra lay dingana efa nataony a, dia nanomezany an'i Jesosy Kristy. Fa androany dia tian'Andriamanitra ihany koa ianao hiavana aminy. Raha mbola tsy niavana taminy ianao, dia tiako ianao hieritreritra sy isaintsaina ny lalina an'izany hoe tian'Andriamanitra ianao hiavana aminy. Amen. Tian'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra hiavana aminy. Vakitsika kely ngeny eo amin'ny Korintianina faharoa, raha afaka mamadika ny Baiboly tsikitsika eo amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko fahadimy a, dia ny andininy fahafito ambin'ny folo a ka hatramin'ny faharoapolo. vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Efa fantatrintsika rehetrarehetra angamba ity lanintsika tsenjery afaka miaraka amikotsika raha mahatadidy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay fanompoana fampiavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisany fahadisoany. Averiko indray, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisany fahadisoany. Ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana, koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Androany te hiantsoantso ho an'izay mbola tsy niavana tamin'Andriamanitra hoe miavana amin'Andriamanitra ianareo, aoka hiavana amin'Andriamanitra ianareo. Ary tsotra ny fampiavanana ny olombelona amin'Andriamanitra hoe isika mino an'i Jesosy Kristy sy ny asa izay efa nataonao antsika teo amin'ny azo fijaliana. Miavana amin'Andriamanitra ianareo, aoka isika hiavana amin'Andriamanitra. Indrindra ho asika tena mbola matsapa antsika, matsapa ny tenantsika hoe lavitra an'Andriamanitra isika. Za mino hoe isika rehetrarehetra izao dia tena mety hoe ny akabeazantsika dia efa miavana amin'Andriamanitra, fa misy ato amin'ity efitrano ity hoe mbola tsy niavana tamin'Andriamanitra izy. Mety mbola fahazarana, mety mbola zay no kolotsaina ny tazanana azy hoe mandeha mankany am-piangonana. Fa tiako manokana ianao androany, raha ianao izay olo izay hoe tena miantso anao androany hoe miavana amin'Andriamanitra, aoka ianao hiavana amin'Andriamanitra. Satria izay a, ary izay ny antony ilazako an'izany, satria izany a no antony ijoroko eto, tia mpiavana antsika amin'Andriamanitra. Ary tiako hoe horaisintsika ho antsika, misiona ho antsika manokana, na hiraka ho antsika manokana izay hoe fampiavanana ny olona amin'Andriamanitra. Inona moa izany? Raha tsorona amin'ny teny mazava dia hoe fitoriana ny filazantsara. Le fitoriana ny filazantsara anie dia tena hoe fampiavanana ny olona amin'Andriamanitra e, fampiavanana ny taranak'olombelona izay manodidina antsika amin'Andriamanitra. Dia te hiditra manokana ako amin'ny fiavanany amin'ny samy olombelona. Tsika mahalala hoe ny fiarahantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity a, na ny mpivady arany a, dia misy tsy fifankazahoan-kevitra, misy tsy fifankazahoana ao anatin'ny finamanana na anatin'ny vondrona anankiray. Dia ao anatin'izay zavatra ihany tokony hojerentsika, tiako hojerentsika manokana amin'izao fotoan'izao, hoe ny fototra izay zavatra izay a dia ny fahotan'ny olombelona, fototry ny faharavan'ny fihavanana eo amintsika samintsika dia mbola fahotana ihany. Fa matetika dia ny tsy fahononantsika tena, manome ohatra ako eto hoe tsy fahononantsika tena, tsy fahafehezantsika tena ny tena sakana lehibe na bahana lehibe. Mety lasa tia tena loatra tsika, io tia tena io a tsy voatery resaka ara-bola fotsiny fa resaka ara-pihetse-po. Lasa tia tena loatra tsika, tsika fotsiny tiatsika ho vokisana, tsika fotsiny tiatsika handray. Mety hoe lasa tia vola be loatra tsika. Dia tia matetika zavatra tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy ihany koa, vavana loatra tsika, bevava loatra tsika raha mitsoroko amin'ny teny hoe mazava le izy. Dia matetika izay vavatsika izay na izay resakitsika izay maharava ny fihavanana eo amintsika, ny fihetsika ataotsika fanahiniana. Indraindray misy fihetsika tsy fanahiniana fa le olona anankiray no lasa tafitohana ho azy fotsiny. Fa matetika fihetsika fanahiniana ataotsika amin'ny olona dia maharava ny fihavanana izany. Azafady indrindra. Zay hoe fihetsika fanao inina fa ataotsika initsika ataotsika zay a dia marava ny fihavanantsika amin'ny olona. Eto te ilaza hoe tsy amin'ny toeran'ny olona tanteraka no miresaka. Tanteraka moa izany any Analakely a, fa le tanteraka le hoe tonga lafatra ny tiako resahana eto. Tsy amin'ny toeran'ny tonga lafatra ako no miteny, fa zaho kokoa anatin'izany dia mbola misy zavatra tiako ianarana. Zaho koa mazava ho azy fa nareo ny vadiko moa mahita an'izany hoe tsy tanteraka amin'izany mihitsy ahako. Fa nefa ny te hianatra, te handray avy amin'izay ahako, te hitombo ao anatin'izay ahako. Dia ndao tsika rehetrarehetra tiako tiako hoe iaino tsara amin'ity zavatra anankiray ity hoe azontsika soroana ny fifandirana, ary zay fisoroantsika ny fifandirana zay de efa mpampiavantsika ao anatin'izay. Nao ka jerentsika ao amin'ny oabolana toko faraiky amby roapolo a andininy fahatelo amby roapolo. Oabolana toko fa raika amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo de ozy izy ny voasoratra hoe izay miambina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny fanahiny. Izay miambina ny vavany sy miaro ny lelany de miaro ny fanahiny. Angamba mazava be zany fa tsy tiako hoe hotarina be tsony. Oabolana toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo. Oabolana toko faharoa ambin'ny folo, oabolana 12 fa andininy faharoapolo. Fitaka no ao am-ponin'izay mamorotsain-dratsy, fahafaliana no amin'izay misaina fiadanana. Afaliana no amin'izay misaina fiadanana. Misaina fiadanana ve tsika amin'ny teny rehetra alokan'ny vavantsika, amin'ny fihetsika ataontsika, amin'ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny vondrona anankiray? Hoe tsika fiangonana hoe vondrona anankiray tsika, fianakaviantsika ao amin'ny ankohonantsika vondrona anankiray tsika, ao amin'ny the band, ao amin'ny fiarahantsika mitendry, ao amin'ny tseko, zay vondrona rehetrarehetra, de movy antsika misaina fiadanana ao anatin'ny fihetsikatsika, de misaina fiadanana ve tsika? Tia metraka fanamby amintsika rehetrarehetra ako hoe aoka tena ho azontsika sy ho raisintsika foany ty teny ao amin'ny oabolana toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo ity hoe afaliana no amin'izay misaina fiadanana. Teneny kely hoe ny eo akaikinao mba ho karismatika kely tsika androany, afaliana hoe ho an'izay misaina fiadanana. Ataovy tena karismatika tsara e. Afaliana no an'izay misaina fiadanana. Amena rahalahy. Amena ranabavy a. Ampianareo a. Amen. Ye, Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Anatin'ilay fisoroana daholo tsika io a. Raha azo atao dia ataovy izay toizanareo iavananareo amin'ny olona rehetra, iavananareo amin'ny olona rehetra. Zany ndra rena ataovy zay iavananao amin'ny olona rehetra raha azo atao. Ary mino fa azo atao zay atao zay iavanantsika amin'ny olona rehetrarehetra. Azo atao zay tiako tenena le mifanohitra amin'io hoe raha azo atao ary azo atao, ataovy zay tsy adinareo amin'ny olona rehetra. Nefa indraindray misy fahalavona ihany indraindray tsika mifampiady eny e, zanaky ny tompo samy ohatraohatr'izay eny sahoana, fa samy zanaky tompo foana aloha. Fa ozy izy ny teniny soratra masina hoe ataovy izay iavananareo amin'ny olona rehetra. Tena za mino hoe Paul de natsapa manokana an'izay zavatra fahasarobidin'izay fiavanana zay izy, na hoe mpampiavan'izay, na tonga anazy tena terempanahy nanoratra ho an'ny romanina hoe ataovy izay avananareo amin'ny olona rehetra. De te hiteny amintsika rehetrarehetra androany hoe ry ty sisi andranomena, ataovy zay avananao amin'ny olona rehetra. Amen. Teneno eo akaikinao endao indray tsika no karismatika kely aloha, ataovy zay iavananao amin'ny olona rehetra hoe ataovy zay iavanantsika amin'ny olona rehetra. Amen. Tena marina ane zany, na de hoe somary mivazivazy sy mimeme, fa tena hoe sarobidy amin'andriamanitra ny iavanantsika amin'ny olona rehetrarehetra. Kaoko angama fa mahazava tsara le tian'andriamanitra tongavana eto hoe miavana, mampiavana, indrindra ny mpiray lova amintsika. Tsy haiko ngamba nyteny teto Kima tamin'ny herintaona, mety efa nyteny koa izy tamin'ny herintaona hoe isika reto a, tamin'ny nanazava izy ny amin'ny hoe fitsofan-drano zaza sy ny sisa, de hoe isika reto a dia ankohonana, zany hoe fianakaviany lanitra, zany hoe ambony kokoa noho ilay hoe fianakaviantsika eto ambonin'ny tany fotsiny. de isika reo jereo kely ngeny eo akaikinao io e de io akaikinao io mihitsy io any fianakaviany lanitra zay hiara onina aminao mandrakzay na tsara tara io na bogosy ohatrana a sahoana zeri na tsa de zay e na fotsy be io na mainty be ohatrana de tena zay tsika no mpirahalahy tsika no mpianada ao amin'ny tompo de isika tokony ifampiavana mpiray lova amin'andriamanitra sika amena tsy haiko na azo sika zany anao hoe mpiray lova zany tsika fa tena mihoatra lavitra noho ny mpianada tsika zany eto ambonin'ny tany hoe hiarandova zavatra iraisantsika anankiray a any an-danitra na de hoe samy manany lovany any arany amin'ny lafiny ray miavana tsara eo amin'ny ankohonanao tenin'andriamanitra ao amin'ny efesianina toko fahadimy andinin'ny fahefatra amroapolo an ka hatramin'ny fahadimy amroapolo fa lahntsika tsenjery lany ny lehilahy sy ny vehivavy tsenjery io hoe vehivaraha vehivavy maneke ny vadinareo ny lehilahy tiava ny vadinareo mahatonga ma ny tenin'andriamanitra milaza mazava tsara hoe vehivavy maneke de sarotra ho amin'ny vehivavy matetika manaiky lehilahy ary zay mahatonga n'le fihavananao anatin'le fanambadiana somary osaosa sy ravarava de matoko andriamanitra ny teny tamin'ny lehilahy tady dio fa paoly tsy nanambady tami'ity a fa tena tsy hoe tsy nanambady izy tami'ity fa paoly tsy nanambady zay aloha teboka tsy nanambady paoly fa tena révélation avy amin'andriamanitra mihitsy ny tenenan'andriamanitra tamin'ny paoly hoe paoly a soraty tsara amin'ny olona rehetrarehetra hoe ny vehivavy a tokony aneky ny vadiny de ny lehilahy tokony ho tia ny raha vehivavy vadiny satria indraindray noho ny amin'le gnaignaignai a de sarotra ho an'le lehilahy ny maneo an'le fitiavana azotsika le izy fa zay nefa ny tenin'andriamanitra hoe tiava raha ataotsika fotsiny ireo zavatra reo a de eo amin'ny ankohonantsika de lasa misy fiadanana lasa misy filaminana hoe manekery vehivavy rehetra hiara ilaza hoe maneke vehivavy rehetra miara-milaza hoe maneke a de lehilahy rehetra miara-milaza hoe tiava amena zandry de dema rehefa tonga ny fotoana tena a taovy tsara mihitsy anjara antsika lehilahy a na reny ianao mialatsiny ho an'ny raha reny ianao a raha tokantena no mampiavana ny ao atokantranotsika zany hoe isika sy ny vadintsika de tokony isika aloha ny tena andray andraikitra satria tompony andraikitra voalohany ianao de zako seriny tokony ampiavana antsika de ampio a rehefa tsy tena vitako zay fa tena hoe tsika lehilahy de aoko tsika ho mpampiavana antsika amin'ny vadintsika tsika lehilahy ampiavana tsika raym-pianakaviana ampiavana ny zanaka sy ny ray aman-dreny mety mifanolana kely a ny reny sy ny zaza na isika sy ny zanaka de isika no aoka tena andray an'izay andraikitra zay hoe andray-pahavoalohany tsika ampiavana ny zanaka sy ny zanaka raha ohatra ka tsy mahay mifandamina ny zanaka sy ny zanaka de isika ray amina ray aman-dreny mandray andraikitra mampiavana de tiampampanao zavatra antsika anankiray ahko amin'ity hoe mangata ny fanahy masin'andriamanitra ameno atsika ampafantatra atsika ny tokony ataotsika ny zavatra tokony ho tenentsika rehefa ampiavanytsika so de avetotsika de samy mahimahi daola tena lasa tokony ho mpampiavana zany za zany pacificateur a na lehilahytsika io na vehivavy za zany pacificateur tena tonga de iteny a zany rangah tena iresaka ahko amin'ny anina fa tena hitako hoe tsy milamy ny anina sy anina de aloha za mihitsy ny tena mpiavana aloha zany iresaka fa tokony angataka ny fanahy masin'andriamanitra sika ivavaka mafy sika ho an'le olona ampiavysika ampiavanytsika na isika zay hiavana am'le olona ny amin'ny teny ho aloaky ny vavatsika sao de isika le manamboatra an'le fery ndray vo maika ka de lasa cancera le fery lasa zavatra afa de lasa romby tonga de tsy hifakahitana tonga de kombabe o izy zay fa aokotsika tena hoe angataka ny fanahy masin'andriamanitra za mino hoe ny fanahy masin'andriamanitra tsy ampiteniteny foana anao zany sa hoana ny fanahy masin'andriamanitra tsy ampiteniteny foana antsika zany fa zavatra avy aminy a inspire avy aminy de ny zavatra ampiteboka manaraka tiako ataotsika de hoe katsao ny fahendrena avy any ambony ny fahendrena avy any ambony a lantsika tsenjery ngambanio de madio aloha tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrapo, be vokatso, tsy miangatra na miatsara velatsy. Raha te hijery an'izany ianao amin'ny Jakoba toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo misy an'izay teny izay. Hoe fa ny fahendrena avy any ambony a dia madio aloha. Avereny miaraka amiko, madio aloha. Ty fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo, be vokatsoa, mafimafy e, tsy miangatra, tsy miatsara velatsy. De misy toy ihany eo ambadika izay ny andiny fahavalo ambin'ny folo hoe ary ny vokatry ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mpampandroso mampandroso fihavanana. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mpampandroso fihavanana. Donc etsika satria ao anatin'ny bokin'ny oabolana tsika mamakivaky ny bokin'ny oabolana dia avadio farany eo amin'ny oabolana toko faharoa andiny fahaenina ny baibolintsika rehetrarehetra. Oabolana toko faharoa andiny fahaenina. Izay le hoe katsao ny fahendrena avy ao ambony, katsao tena aoka tsika tena angataka amin'Andriamanitra. Anatin'izany tsika rehetrarehetra mihitsy akanavaka hoe meo ny fahendrena avy any ambony Andriamanitra, tena tiako adio ako, tiako tia fihavanana, tiako be fandeferana mora lahatra. Nao tsika hijery ao amin'ny oabolana toko faharoa andiny fahaenina. De ozy izy ao amin'ny oabolana toko faharoa andiny fahaenina. Fa Jehovah no manome fahendrena. Amen. Fa Jehovah no manome fahendrena. Avy amin'ny vavany no iavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Fantatrantsika rehetrarehetra tsisy miafina amintsika hoe Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, mitompo ny fahendrena. Dia ndao tsika rehetrarehetra hiaraka angataka, ndao tsika rehetrarehetra hiaraka hiantsoantso hoe Andriamanitra, ilay fahendrena avy any aminao, ilay fahendrena avy any ambony, izay no tiako anjaka ato anatiko, izay no tiako hitoetra ato anatiko. Dia rehefa mitoetra ao anatinysika izay fahendrena avy ao ambony izay, dia misy zavatra hita ho azy, misy fahadiovana, misy fihavanana, misy fandeferana, misy mora lahatra, misy famindrapo, misy vokatsoa, misy tsy fiangarana, ary tsy miatsara velatsy. Ndao tsika rehetrarehetra tiako hitsangantsika, hiaraka hitsangantsika dia amarana ny fotoana, dia tiako hoe hivavakatsika, dia nivavaka ho ataontsika dia angataka amin'Andriamanitra tsika. Hiaraka hitsangantsika dia angataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra, mo fahendrena avy ao ambony ako a, hoe tiako mpampiavana ako, tiako pacificateur ako amin'ny groupe misy anay. Dia isika rehetrarehetra anatin'ny vondrona izay misy atsika tokony ho pacificateur daholy. Dia ndao tsika angataka amin'Andriamanitra. Raha afaka manakipy masikitsika dia manandratra ny tanantsika, dia ndao tsika araka hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra, mangataka aminao izay ny fahendrena avy any ambony. Aoka izany, arotsaka ao aminay tsirairay avy. Mangataka ako Andriamanitra nininina izay mety hoe ty fifankazahonana eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny ankohonana, eto amin'ity fiangonana ity Andriamanitra, amin'ny olona tsirairay na amin'ny olona vitsivitsy. Dia mangataka Andriamanitra androany hoe nao atonga anay ho mpampiavana, ho pacificateur, hitondra paix, hitondra ordre amin'ny vondrona izay misy anay. Mangataka Andriamanitra hoe fanemasono fenoany tsirairay avy. Mangataka ny fanahy ny fampiavanana avy aminao izahay. Tsy ilay fampiavanana izay hoe eritreretinay tsotsotra fotsiny na hoe fampiavanana amin'ny fahalalan'ny olombelona, fa fampiavanana avy aminao Andriamanitra. Mangataka izahay ilay fahendrena avy any ambony, irotsaka amin'ny tsirairay avy izay mangetahetan'izany. Dia raha mangetaheta ianao androany dia asandrato ny feonao a, asandrato ny tananao, dia Andriamanitra nome anao an'izany androany. Misy andrata dia asandrato ny vavaka hoe Andriamanitra, mangataka izahay ny fahendrena avy any ambony, mangataka avy aminao izahay Andriamanitra, la fahendrena feanay mampiavana, tsy hanitatra ny fery fa tena hoe hanankona ny fery, dia tonga ny fery tena ho salama indray, hiverina ho salama indray Andriamanitra. Dia mino anao izahay fa hanome anao an'izany ianao araka ny fanomezanao ny tsirairay avy izay mangetaheta Andriamanitra. Dia mangataka ako Andriamanitra hoe androany hariva raha hiaraka eto hiverina eto indray izahay, dia ho eto ny fanatrehanao, hanatrika anay eto ianao, hiaraka aminay tsirairay avy ianao, ary hameno anay tsirairay avy ianao. Raha hiatrika ny herinandro ity ny vahoakanao, ny olo-masonao, dia aoka tena ho feno fitahinao, ahita fitia eo mason'ny olona, eo mason'ny mpampiasa, eo mason'ny mpiara-miasa, dia ahita fitia Andriamanitra ny tsirairay avy. Mankasitraka anao izay fa hitany tsirairay avy ianao, voninahitry ny anaranao masina indrindra. amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.